Dobrý den, vítám vás u podcastu Minulost není historie, ve kterém zkoumáme, jak se z minulosti stává historie. To znamená, jak jedna událost v minulosti proběhne a potom se o ní vyprávíme různé historické příběhy. Dnes se budeme bavit o roce 1968, o událostech v roce 1968, který je přímo ukázkovým příkladem toho, jak rozdílné příběhy o jedné události mohou být. Rok 68 bývá jednou vykládán jaksi jako výron snah nebo výron demokratických tradicí českého lidu, které předtím byly potlačovány, jindy jako mocenský zápas uvnitř komunistické strany, čili souboj dvou různých partiček komunistů, nebo zase jindy jako tragikomický pokus reformovat socialismus, čili reformovat něco nereformovatelného. Rok 68 také teda velice posílil ten oblíbený, v našem národě oblíbený mýtus o Češích jako obětech velkých dějin, to znamená drzích cizích mocností, které jsou cynické a nám, Čechům, kteří vždycky přinášíme nějaké hodnoty, tak prostě oni nás silou potlačí. To začalo, tenhle ten mýtus, v roce 1938 po Mnichovu a rok 1968 to velice posílil. No, nicméně rok 68 byl výsledkem něčeho, co se odehrávalo už předtím v průběhu 60. let a o tom začneme. Já jsem Jan Vávra, se mnou ve studiu je historik Jakub Rákosník.
Dobrý den, přeju.
A připomínám, abyste nás sledovali na Echu 24, Rádio Prostor, na YouTube, Spotify a Forendors. Tak, pojďme na to. Tak, jak se, my jsme minule hovořili trošku o situaci v české společnosti v 60. letech, ale co teda byly takový ty nejurčující jaksi okamžiky nebo tendence, které jaksi tu společnost nějak jakým způsobem připravovali k tomu roku 68?
Připravovali k roku 68, to zní tak fatalisticky, že ty dějiny někam směřují k cíli, což tak rozhodně není, protože dějiny jsou vždycky otevřená, závisí na těch aktérech, jak v dané situaci reagují, jo, čili to se nám teprve ex post zdá, že teda to spěje k tomu roku 68.
Ale to je právě ta historie, to jsou ty příběhy. Tak.
Já bych asi začal trošku více ze široka z toho důvodu, že my máme tendence, jak jste položil tu otázku, vlastně soustředit se na ty krátkodobé procesy, které probíhaly v 60. letech a které jsou nejviditelnější. Nicméně já, jak jsem primárně sociální historik, tak nestor našeho oboru francouzský historik Fernand Braudel říkával, že soustředit se na tenhle ten krátký, rychlý čas, který nám běží na hodinkách, jo, ten čas té politiky, kde se neustále něco děje, takže nám strašně brání v tom, aby jsme skutečně té minulosti porozuměli. A namísto toho doporučoval po druhé světové válce, když psal svou disertační práci, doporučoval, že máme na ty dějiny nahlížet prostřednictvím tří časů. Že? Za prvé tenhle ten rychlý čas, který je opravdu v těch 60. letech nesmírně dynamický.
Ale to začalo být po těch 50. letech, který byl jako nehybný, tak to najednou začalo frčet trošku.
Tak a pak máme jako střední čas, jak tomu Braudel říkal, a ten už plyne pomaleji a to je čas proměn hospodářských a sociálních struktur, jo? Že ty mají určitou setrvačnost a mění se podstatně pomaleji a to je vlastně na těch dějinách socialismu potom zajímavé, když budeme studovat 60. léta, tak to vztáhnout daleko více do minulosti k těm 50., 40., já bych se nebal říct ani 30. letům, protože to je vlastně jako jedna historie na sebe navazující. My jsme zvykli zase z toho rychlého času si tam dělat ty cezury a máme tady předěl 38, máme tady předěl 45, pak 48. Jo, kdežto v tom středním čase ona ten nám daleko více zdůrazňuje kontinuitu, k čemu se za chvilku asi ještě dostanu. No a pak máme ten úplně jako nejhůře postižitelný ten dlouhý čas longdyre, dlouhé trvání, jo, což u toho Brodela je čas geografického prostoru, který se v podstatě nemění. Že tím, jako kdybych to navázal na tohle naše téma, tak vlastně přesto, že proběhne jako brutální kolektivizace v 50. letech, tak když se kouknete na ty české vesnice, tak oni se vlastně zachovávají půdorysy už tak, jak byly narýsované v baroku a dominují tam ty barokní kostelíčky. Jo, a to je vlastně něco, co se jako v těch dějinách mění strašlivě pomalu a takřka neviditelně.
Tam začali stavět různé paneláky a kulturní domy a tak dále.
Přesně tak, jo, jasně, ale zároveň jako ty staré vesnice jako dobře zlikvidují třeba most jako z důvodu těžby, jo, že, ale jinak jako ty staré vesnice 99% oni vám přetrvají a teď tam k tomu vlastně nastaví ty bytovky. To doufám bude naše přes příští nějaké téma, protože to je moje oblíbené mluvit o té bytové výstavbě, protože je to veliká věc v té době socialismu. Tak, čili o těch časů, abych se rád dostal k tomu, že my jsme minule narazili na to, že ta 60. léta jsou o tom, že tedy Československo se stalo socialistickou republikou, že tedy v roce 1960 bylo veřejně deklarováno, že socialismus se podařilo
se to do názvu,
vybudovat. No a teď najednou přijde ta ekonomická krize počátku 60.
let. Přišla krize? Počátkem 60.
Ekonomická krize jednoznačně, jo, to jsme se o tom vyprávili minule, že tady se v podstatě rozpadne třetí pětiletý plán, což je tedy pro ty komunistické plánovače obrovský šok a v letech 62-63 vám i klesá národní důchod, což je něco nevídaného a nepředpokládaného v tom socialismu. Ale to je jenom jedna stránka té krize. My jsme vůbec se nedostali k tématům, které jsou moje srdeční v těch minulých dílech a který já jsem vlastně odborně zkoumal od téměř počátku mé vědecké kariéry, ale on ten socialismus má i rozsáhlý repertoár příslibů sociálních jistot pro to obyvatelstvo. Jo, já jsem psal habilitační práci na sociální práva a sociální stát, jak se vyvíjel po druhé světové válce až do roku 1960.
Proč komunisté měli takovou oblibu, že?
Přesně tak, jo, že my vždycky tam jako vidíme jenom tu represivní stránku věci v těch 50. letech a pak vlastně jako jsme schopni si zdůvodnit tu stabilitu společnosti tím, aha, ona je to represe, protože prostě je to totalitní stát, který ty lidi utlačuje, mají strach, což je nepochybné, je tohleto pravda, ale má to tu druhou stránku věci, že on taky nabízí široký repertoár věcí, které jsou pro ty lidi lákavé a tím si získávají jejich lojalitu. Jo, čili nejviditelnější nepochybně je plná zaměstnanost. Jo, to nabízí to lidem, kteří zažili velkou hospodářskou krizi a potom zažijí bídu druhé světové války. Jo, a teď najednou vlastně zmizí ze zkušenosti toho obyvatelstva nezaměstnanost dokonce natolik, že jsou dokonce i v zákoně zrušeny z podpory v nezaměstnanosti, protože už nejsou potřeba v těch
panech. Jenom ještě řekním, přizním, k tomu je nutný dodat, že teda vlastně to nebylo jenom právo, ale teda byla i povinnost. Jo. Tak jako každý musel pracovat, musel mít v občance razítko, kde je zaměstnaný a když to neměl, tak byl takzvaný příživník a na to už byl paragraf.
No, tak ono, jako ono to vypadá jako obrovská novinka, nicméně jako ta kontrola pracovních poměrů, jako ta sahá hluboko do Rakouska, že prostě byly pracovní knížky, kde se registrovalo, kde člověk dříve pracoval, přestože tady nebyla ta povinnost pracovat, ale byl to jako neméně účinný.
Museli inspirovat komunisti, když tohle to zavedli.
No jasně, no, oni potom, to byl velký výdobytek první republiky, že po první světové válce tyhle ty pracovní knížky zrušili v té levicové vlně, že to prostě jako je něco nepřijatelného.
Pojďme teda víc těm 60. letům, co se dělo tedy.
No, ale v těch 60. letech on se taky dostává do krize komunistický sociální stát, protože s tou plnou zaměstnaností, že to je velmi nákladná záležitost udržovat plnou zaměstnanost, ale vedle toho existuje taky poměrně rozsáhlý aparát toho, co označujeme za sociální stát, což také je spojeno vlastně s nástupem komunistů a velmi to posilovalo jejich legitimitu v té společnosti, že v roce 1948 byl schválen zákon o národním pojištění a vlastně od té chvíle můžeme mluvit o tom, že Československo má sociální stát. Sociální stát znamená, že tedy jako všichni obyvatelé mají garantovanou určitou kvalitu života a v případě negativních sociálních událostí je jim garantována ochrana, jo, čili v případě nemoci, v případě zestárnutí. Jo, čili
nemocenská důchoda.
Přesně tak. No. A v těch 50. letech je tento původně vlastně daleko více britský model než komunistický, jo, že ono připravit model sociální státy, to je práce na dlouhé roky. Jo? A takže když to v dubnu 1948 ti komunisté schválí, tak přebírají model, který se připravoval od druhé světové války. A v 50. letech dojde k jeho sovětizaci a vlastně převzetí tedy toho sovětského modelu sociálního zabezpečení, kdy ten stát vlastně jako to zabezpečuje všechno ze svého státního rozpočtu. A když jsme si povídali o těch 50. letech a říkali jsme si, že po tom roce 1953 to Československo směřuje ke stabilizaci prostřednictvím rychlého růstu životní úrovně, tak se to týká i toho sociálního státu, že on vlastně v roce 1956 je vydán zákon o sociálním zabezpečení a zákon o nemocenském a velmi toho polepší tyhle sociální dávky a najednou na začátku 60. let nastává situace, že odborníci, stejně jako politikové, si začínají v těch podmínkách ekonomické krize uvědomovat, že vlastně docházejí peníze, že vlastně na takhle ambiciozní repertoár sociálních jistot, že ta ekonomika nemá. Jo, takže na jedné straně máme šikův tým, který se snaží promyslet, jak by tedy to centrální plánování bylo možné reformovat, aby ta ekonomika byla výkonnější. A na druhé straně máme tady tu reflektovanou krizi sociálního státu, že ty sociální výdaje jsou prostě příliš vysoké, že ten stát si to nemůže dovolit. Jo, a teď tam máme třetí věc, kterou v těch 60. letech máme tendenci, řekl bych, až nevidět. Ona je tedy obrovská populační krize. Jo, že my, že dnes vymíráme, že naše natalita není schopná pokrýt úmrtnost, to už je naší současnou každodenností. Jo, a obecně v Evropě, jo, a vlastně to, že Evropa pořád demograficky roste, je záležitostí imigrace, přesně tak. Jo, nicméně v 60. letech, když vlastně ta natalita takhle jako razantně poprvé nebo po druhé po velké hospodářské krizi a první světové válce, což byly mimořádné události. Ale v těch 60. letech vlastně ten socialistický režim začíná zažívat, hele, tady se děje něco divného, my jsme přece jako předpokládali, že zajistíme lidem jistoty a že se budou mít dobře a tak budou mít jako dostatek dětí a budeme demografický růst a ono se to neděje. Jo, naopak přichází vlastně jako nízká porodnost a na to potom v těch 70. letech zareaguje Husák tedy tou politikou Husákových dětí, kdy tedy na začátku 70.
let. No, by se dávali ty příspěvky nebo prostě jako no. Za každé dítě bylo já nevím kolik tisíc.
Přesně tak. Jo, a hlavně se prodloužila jako prodloužil pobyt matek s dětma doma potom v těch 70. letech. Ale k tomu se určitě dostaneme někdy později. Jo? Ale tohle je vlastně pro tu politickou elitu stejně tak jako pro expertízu, jo, ty dobové věci vlastně obrovský problém, že oni začínají zjišťovat, že tady ten socialismus nevede k tomu očekávanému populačnímu růstu a blahobytu obyvatelstva. Jo. Místo toho tedy jako ta populační křivka stagnuje a do toho máte tedy tu krizi sociálních výdajů a v těch 60. letech, jak se vám rozvine znovu sociologie, jak jsme si minule říkali, že už to není buržoazní pavěda, ale stává se jako standardním nástrojem pomoci toho technokratického řízení, tak vlastně ty sociologické výzkumy v 60. letech začnou ukazovat, že mít děti i v té socialistické společnosti, že je obrovský luxus a že vlastně rodiny, které jako mají dvě děti a více, jo, tam je pak zlom mezi tím druhým a třetím dítětem, takže vlastně padají do chudoby. Jo, a to je další motiv, proč potom za toho Husáka začnou dělat takovou štědrou rodinnou politiku. A souvisí to s dalším a snad už jako pro tuhle tu chvilku našeho povídání posledním problémem, že tehdy stagnuje bytová výstavba. Jo, že jak v těch 50. letech byl nastaven hospodářský růst na budování průmyslových kapacit, tak zkrátka na tu bytovou výstavbu není dostatek prostředků a ta populace se vám nebude rozmnožovat, pokud lidé nemají kde bydlet. Jo. To je velký jako limit toho populačního růstu. A vzpomínám si o Tašik, jak měl tendenci popularizovat tedy ty své myšlenky, jak hodně chodil do médií a do televize, aby získal lidovou podporu tedy toho projektu.
Pro ty, kteří nás minulé neslyšeli, tak byl tedy hlavní
architekt ekonomické reformy, přesně tak.
Reformátor.
No a tak on jako on se nebál jako to vždycky jako dát nějakou bombu, jo, a v tom 68. říkal, ale podívejte se, prostě to Československo, to je jediná evropská země, kde se zbouralo víc bytů, než postavilo během 50. a 60. let. On trošku přeháněl, je, nicméně jako podstata toho jeho poselství byla pravdivá, jo, že to Československo se taky v 60. letech ocitá v hluboké bytové krizi, protože už se vlastně 30 let nestaví pořádně, jo, protože byla druhá světová válka, kdy se nestavilo, jo, potom za třetí republiky ve stavebnictví se dvouletku nepodařilo splnit, pak máte 50. léta, kdy tedy jsou priority budování průmyslových kapacit a sice na konci 50. let tedy KSČ odhlasuje, že teď během následující dekády vyřešíme bytový problém, ale jak přišla ta ekonomická krize, tak vlastně ty plány bytové výstavby zůstaly daleko vepředu tedy za tou realitou. Takže to je další obrovský jako sociální problém té společnosti, který se v těch 60. letech musí řešit.
Dobrá. A co teda, jako co se dělo, nebo aby jsme se pomalu dostávali k tomu roku 68, tak a tím ono to samozřejmě ovlivňovalo mocenské poměry uvnitř KSČ, tak co vlastně tehdy teda byl prezidentem a prvním tajemníkem, nebo prvním tajemníkem, tehdy to byl první tajemník, Antonín Novotný, tak co jako, jak na to to vedení reagovalo, nebo co se dělo?
Antonín Novotný je velmi dlouho u moci vlastně od pádu Slánského, ke kterému dojde v letech 51-52 a navíc dochází v jeho rukách k velké akumulaci moci, že je zároveň prvním tajemníkem a zároveň tedy i prezidentem republiky potom od roku 1957 a co je totiž jako zajímavé a vlastně i z dnešního pohledu překvapivé, když potom v tom 67. se začne tady pod Novotným otřásat židle obrazně řečeno, tak vlastně oni ty spory jsou primárně osobního rázu. Jo, že vlastně to vedení KSČ je jako vnitřně rozklíženo spíše jako z důvodu personálních animozit, než že by byly nějaké výrazné konflikty o politiku. Je tam jedna zásadní otázka, jako a to je slovenská otázka. Jo, to je koncepční záležitost, která se nakonec tomu Novotnému stane osudnou, že taky už jsme na to minule narazili, že ona, ta slovenská otázka, vystoupí do popředí v roce 1956 během té destaliny. Ale tehdy se to podaří Novotnému vymanévrovat jako dílčí reformou tedy dělby moci v rámci toho státu, že jsou mírně posíleny slovenské orgány, ale k žádné fundamentální reformě nedojde. Když to v těch 60. letech začne narůstat i s tím kulturním uvolněním, že vlastně se dá i více psát a vytahují se v médiích jako pochybení 50. let, což se taky týká procesu s takzvanými slovenskými německými buržoazními nacionalisty. Mezi něž patřil ambiciozní politik Gustav Husa, který v 60. letech čeká na svoji příležitost. Jo, čili to kulturní uvolnění má vlastně nezamýšlený důsledek v tom, že dochází k aktivizaci tady té slovenské veřejnosti a snah o naplnění tedy toho košického vládního programu, že tedy rovný s rovným, což se prostě nepodařilo mezi těmi Čechy a Slováky naplnit, a Novotný se tohoto slovenského hnutí obává, jo? Že on vlastně v těch Slovácích pořád vidí ty buržoazní nacionalisty jako 50. let, že a vlastně v té druhé polovině 60. let už dochází k otevřeným konfliktům mezi tou slovenskou reprezentací a Novotným, tak to je vlastně jako koncepční, skutečně koncepční záležitost, o kterou potom jde, ale jinak primárně, když se koukneme, jako když v prosinci přijede Leonid Brežněv do Prahy a řekne to svoje slavné "je to vaše dílo", jo, tak tam vlastně z toho, co o tom víme, je evidentní, že vlastně tam nejde o nějaké spory jako o to, jak dál, jak vést tedy tu socialistickou společnost, ale primárně jsou to vlastně jako osobní konflikty uvnitř toho vedení KSČ.
No, ještě měl bychom teda říct, že v Sovětském svazu teda Nikitu Sergejeviče Chruščova svrhli a dosadil se tam takový ten triumvirát, z jehož jako vůči tou byl Leonid Brežněv. A teď tak, jak to bylo s tím, protože s tím Novotným, nebo nakolik ten Novotný měl velmi dobré vztahy s Nikitou Chruščovem a údajně tedy po té, co byl odstaven Chruščov, tak on proti tomu v Moskvě protestoval, což způsobilo, že teda nepatřil tím pádem mezi Brežněvovi oblíbence. A že teda vlastně jeho odstavení bylo do určité míry přáním Brežněva.
Tak přání by bylo asi příliš silné slovo, spíše jako Brežněvovi nevadí jeho to odstavení. Jo. Čili tohle je rozhodně pravda, že Novotný v těch 50. letech vlastně spojí svůj vzestup tedy se vzestupem Nikity Chruščova v Sovětském svazu a na podzim 1964 dojde k tomu zmiňovanému tedy Chruščovovu pádu, kdy je tedy penzionován a nahrazen kolektivním vedením, což si myslím, že taky musíme brát v potaz ve vztahu k těm českým, československým dějinám, jo, že ono je to poměrně nedávno, před tím 68. Jo, a v rámci toho kolektivního vedení Leonid Brežněv jako nemá nespochybnitelnou autoritu. Jo, obzvláště takový.
No, že tehdy ještě nebyl tak silným vůdcem jako potom 70.
Přesně tak, jo, že to on mu tam obzvláště jako Alexej Kosygin, jako který taky má poměrně jako ambiciozní, obzvláště v ekonomice, jako reformní plány, tak ten Kosygin je jako takovou jako nebezpečnou alternativou pro něj. Takže i to chování Brežněva potom v roce 1968 vlastně musíme nahlížet v tomhle kontextu, že on jako není nespochybnitelný vůdce a teď se musí ukázat jako ten, který tady...
Nebylo to tak, jenomže jestli teda nebyl Novotný pro Brežněva nebo pro to vedení příliš liberální tím, že teda povolil určité, že ty Šikovy reformy a tak dále?
No tak povolil Šikovy reformy, on jako nepovolil Šikovy reformy, on jako ustaví týmy, který připravují reformy, ale jako ze Šikovy reformy se v podstatě jako téměř nic nerealizuje ani během pražského jara, že?
Ale proč teda byl Novotný jak se odstaven a nahrazen Alexandrem Dubčekem?
Kdybych to měl nějak schematizovat, tak vlastně já bych to rozdělil asi do takových tří rovin pro srozumitelnost, kdy první rovinu představuje tedy ta otázka ústavní jako organizace státu, jo? Čili ten československý vztah, jakým bude reorganizován, protože toto, jako ten čechoslovakismus Novotného, jako ten je v tu dobu mimořádně nepopulární a existuje proti němu silná opozice ze strany Slováků. Pak máme druhou rovinu, kterou jsem taky zmínil, tady ty vlastně vnitřní mocenské spory mezi jednotlivými klikami uvnitř vedení KSČ. A pak tam máme tu třetí rovinu, ke které jsme se zatím ještě nedostali, řekněme určitou aktivizaci občanské společnosti, jestli jako o tom takhle můžeme mluvit, protože v tom kulturním uvolnění 60. let taky už je najednou možné psát o věcech, o kterých se dříve nepsalo, a takovým mezníkem často připomínaným jsou strahovské události 1967 na podzim, jo, to je myslím říjen 1967, kdy tedy spontánně studenti demonstrují proti hrozným podmínkám bydlení na kolejích. No a je to poměrně razantně potlačeno, což není nějak překvapující, ale v tom kulturním uvolnění oni o tom začínají psát média. Jo, to je něco vlastně jako nevídaného, že jako tahle ten represivní úkon jako najednou začne rezonovat tím veřejným míněním, a to je vlastně jako zaprvé znamení změny, že teda je to opravdu něco jiného.
Něco
než,
je,
přesně tak, že už to není jako ten stalinismus, kdyby tohle bylo jako nepředstavitelné. No a zároveň i toho Novotného jako tohle jako dále oslabuje, no. Že klesá jeho popularita.
Asi bychom taky měli připomenout si je spisovatelů, že, který byl v roce 67, který byl teda dost jaksi prezentován na veřejnosti, a kde teda jaksi se řada spisovatelů teda postavila dost radikálně teda proti minulosti, proti tomu jako proti těm zločinům stalinismu, a jaksi za svobodu slova, že?
Přesně tak, a zároveň jako i z hlediska intelektuálních biografií je tohleto zajímavé, že jako někteří z nich to jsou původně jako kovaní stalinističtí.
No ještě Pavel Kohout
spisovatelé, jo.
Ale ten už ale v té době, že byl velmi zase populární úplně jiným typem tvorby, jiným typem her, kde teda už jako brojil za svobodu.
Jo, čili jak se říká, že spisovatelé jsou svědomím národa, tak vlastně mluvili jsme i v 56. o tom druhém sjezdu spisovatelů, že to je taky velká událost, která vlastně jako symbolicky uvozuje nové časy, tak to též lze říci tady o tomhletom.
Tak oni se do toho stylizovali, a navíc Češím tím, jak jsou takové ten národ, který jaksi hodně čte a na tu literaturu dával, a ta literatura vždycky už od národního obrození hrála roli, takže ty spisovatelé jsou pro ně zajímaví. No, tak teď ale pojďme ještě teda k tomu, k těm vyšším patrům politiky. Tak ono to bylo taky, nebo prostě jedna teorie o tom, že Dubček, jaksi, když se stal prvním tajemníkem, tak vlastně úmyslně jaksi uvolnil jako ten tisk tak, aby mohl ty novináři jakoby psát o tom, co se dělo v minulosti, čímž byl Novotný spojen. Čili vlastně to bylo namířeno proti Novotnému, aby se odhalili ty. Pak se jim to samozřejmě teda trochu vymklo z ruky. Tak jak tohle to bylo?
Já bych s tímhle tím souhlasil. Já, když jsem promýšlel tenhle ten náš dnešní rozhovor, vzal se mi do ruky vynikající knihu z 90. let Karla Durmana Útěk od praporu, a tam zmiňuje opakované napomínání ještě Nikity Chruščova Novotnému, že mu říká, když to parafrázuji, jo, a Antonína, jako musíš se chopit té destalinizace víc, jo? Musíš destalinizovat důsledně, protože když to neuděláš ty, tak on to udělá někdo jiný za tebe a vyjde tě to draho. Jo? Kdežto jako Novotný i právě tím, že jako nastoupil vlastně ještě
za
Stalina.
Byl do toho zapojený.
Přesně, jo. Tak jako má v tomhle
to. Jemu by se to dělalo špatně, opravdu.
Přesně tak, jo, takže teď vlastně jako v tom 68. v jistém smyslu jako dojde tedy na ta Chruščovova slova, kdy to nové Dubčekovo vedení vlastně to uvolnění tisku skutečně používá jako nástroj k delegitimizaci Novotného, jo, že jako souhlasím s tím vlastně jako to, co jste řekl v té otázce, že původně je to nástroj mocenský.
No, jasně to uvolní. No, ale do jaké míry teda bylo to vedení KSČ teda ve vleku těch nálad veřejnosti, která se začala probouzet a jako, že byla chtěla pořád víc a víc, víc svobody, víc otevřenosti a tak dále. Protože prostě Dubček ještě v roce 66 na tom známém 13. sjezdu KSČ teda naléhal na permanentní bolševizaci strany, čili to nebyl žádný prostě komunista, který jaksi chtěl tu tu nějakou tu otevřenost, jako jak pak později teda byla ta Gorbačová perestrojka. To znamená jako nějak to měnit. Naopak, ten se chtěl vrátit do toho původního nadšení komunistického.
Hele, ono je, jako s tím komunistickým slovníkem musíme být strašně opatrní, jo? Že pro nás už je to vlastně jako propagandistická floskule bolševizovat stranu. Ne, jo, ale nicméně jako studium toho komunistického jazyka vyžaduje notnou obezřetnost. Ono, Michal Kopeček, můj kolega z Ústavu soudobých dějin, napsal kdysi svoji disertační práci Hledání ztraceného smyslu revoluce. Jedním z klíčových prvků toho hledání ztraceného smyslu revoluce bylo, že se musíme vrátit zpátky k Leninovi, jako proč je ten Stalin vlastně odchýlil nevhodně socialismu.
Ano, ano, deformace jistě. Jako
přesně tak. Jo, takže
původní skvělé myšlenky Leninovi, ano.
Takže vlastně já bych osobně čet ty ta Dubčeková slova, která cituje
jako
ta podobným způsobem.
Leninovi, jo?
Ne, no, je jako bolševizovat stranu, že vlastně jako dodat jí dynamiku. Jo, to je ta bolševizace, jo, aby zase to byla tedy ta vůdčí síla ve společnosti, zatímco za toho Novotného je to prostě jako ta stabilita byrokratická, přesně tak, jo, čili takhle bych to četl, jo, nikoli jenom jako nějakou propagandistickou floskou.
No, ale teďka k tomu, která k ty jako do jaké míry prostě to vedení samo nějakým způsobem chtělo ten systém reformovat, vedení KSČ, a do jaké míry bylo už jenom ve vleku teda té dynamiky, která se teda nějak zmocnila té společnosti.
No, oni nechtějí demokracii, oni chtějí demokratizaci, že
ano, to je samozřejmě důležité říct, jako rozdíl mezi demokratizací a demokracií, jistě.
Tak, to je tam v tom 68. zásadní, zároveň vlastně i pro ty reformní komunisty je nepředstavitelný horizont, že by mohl být vývoj jiný než socialistický. Jo? Čili oni, ta demokratizace, ona se odehrává v hranicích socialistického zřízení.
Celé společnosti, protože pořád to bylo, tady že vznik ten, který ho se chopila národa toho pojďme teda udělat ten socialismus s lidskou tváří. Že? Jinak lépe, jako my Češi jsme zase to tak, my to uděláme lépe než všichni, tak my uděláme socialismus s lidskou tváří.
Ano, souhlasím. A já bych se vrátil k tomu vašemu podnětu, jak jste se ptal na tu dynamiku, jo? Jak vlastně ocitá v tom leku. Já jsem více nad tím začal přemýšlet před lety, když další z mých kolegů z Ústavu soudobých dějin, Jiří Suk, vydal svoji knížku Veřejné záchodky ze zlata, myslím, že se to jmenovalo. A je to o tom, jak pracoval tady ten Šikův ekonomický tým na přípravě reformy v 60. letech. A ten Suk tam ukazuje výbornou věc, že oni vlastně na začátku jako nemají žádný plán, oni nemají nějakou vizi, jak by to přesně mělo vypadat na to, že by se vraceli ke kapitalismu, to teda rozhodně
no, to
ne,
to
jo, k tržnímu hospodářství vůbec. Jo, ale že ono to vlastně ten reformní proces té ekonomice, že on získává vlastní dynamiku, jo, že ti sami reformátoři jako jeden rok říkají něco jiného než následující rok, jo, že jako oni se sami začnou radikalizovat tím, jak ty reformní kroky promýšlejí, a teď si říkají, no jo, ale tak jako my když tady teda jako zavedeme chozrasčot, no tak ono to má jako další důsledky z hlediska fungování celé té ekonomiky. A tohle je na tom zajímavé a myslím si, že to jako platí i pro tu společnost, že jako když se jako už nakousne ta demokratizace, jako nakousne se svoboda slova, tak ono už se to začne valit jak sněhová koule, podobně jako v té ekonomické reformě, že oni prostě jako na začátku, Šik je vlastně jako velmi dobrý komunista, kariérní v tom roce 63, jo, a během těch 5 let on urazí s tím svým týmem obrovskou cestu, jako prostě doslova jak ta sněhová koule se to začne takhle valit, a když už prostě jako nakousnuté tu reformu, tak ona už pak jako jede samospádem. Jo? A takhle já si interpretuju i vlastně ten společenský pohyb toho jara 1968, jo, že tedy v rámci mocenských bojů v UV jako je tam dán ten prvotní impuls, jo, kdy i ta demokratizace se hodí v boji proti jako Novotného klice.
Bývalému vedení, ano.
ono už to pak začne žít svým vlastním životem a to je pak i velmi dobře vidět. Zdeněk Mlynář je v tomhle tom jako ideální člověk jako na studium, který je jako mimořádně schopný a chytrý politik a on se jako opakovaně klade v otázku, že jako jak to získal ten reformní proces samostatnou dynamiku, že prostě jako bude potřeba to někde jako říct a stop. Jo, ale zároveň tomu Dubčekovu vedení je ta popularita jako příjemná.
No to je to, takže oni najednou začali být hvězdami a to, co dřív teda neexistovalo, že lid miloval, že Dubčeka. Dubček byl zván jako zpěvačky, se s ním, se k němu hlásili, líbali ho.
Přesně tak, jo, takže tato jako popularita je tam určitě taky strašně důležitá a oni vlastně, asi kdyby nedošlo k té okupaci, pokud by chtěli skutečně udržet tedy socialistické zřízení, tak vlastně oni
by museli sami udělat něco.
Přesně tak, jo. A v tomhle smyslu, když to malinko přeženu, tak ten Brežněv je vlastně jako zachrání v úvozovkách, že vlastně oni si zachovali čisté ruce, že my jsme to mysleli dobře a nic neudělali. Asi takhle. Jo,
no, že... Ale jak třeba reagovali teda, že jo, jak už jsme říkali, začalo to všechno jakoby svobodou, nebo relativní svobodou slova, tím, že se jaksi uvolnila ta cenzura, ale jak třeba reagovali, že jo, vznik, že jo, zatím teda měli jsme strany Národní fronty, do toho teda vznik takzvaný klub angažovaných nestraníků, KAN, který jako vlastně si taky osoboval trošku právo teda jako mluvit do toho a vedle toho teda vznik takzvaný K231, což byl teda jako společenství bývalých politických vězňů, kteří se hlásili teda, jo, kteří připomínali teda ty procesy a zločiny minulosti.
No ale ještě nebezpečnější je snaha o obnovu sociálně demokratické strany. To ty komunisty ano. Děsí ještě daleko více. A
jak na to reagovali teda?
S tím se právě jako pojí klíčová otázka, jestli teda jako budou, když demokratizace, tak jestli teda strany jenom v rámci Národní fronty a teda když takhle jako se formuje sociální demokracie, jestli má být v Národní frontě, jo, a nebo jestli tedy připustit strany mimo Národní frontu, ale v tu chvíli teda už je socialistické zřízení v ohrožení. Jo, čili tohleto je jako zásadní otázka a nepochybuji o tom, že kdyby nedošlo k okupaci, takže vlastně jako na podzim 68 zřejmě jako tyhle ty jako demokratizační procesy by prostě jako museli stopnout z důvodu sebezáchovy, jo? Že přesně v logice té sněhové koule, že ono by se to dále valilo a někde by museli dát tu stopku, a no do který se jim nechce.
No dobře, ale pořád se teda mluvilo o socialismu. Pořád jsme byli to všichni, jak si se zaklínali tím, že chtějí ten socialismus prostě lepší, ten s tou lidskou tváří. O nějakým jakoby návratu ke kapitalismu, tak jak to vůbec nebylo ani myšlenky. Do jaký míry si ta společnost a ta strana a společnost, jsou dvě ty, mysleli, že ten socialismus, nebo věřili tomu, že socialismus je reformovatelný, že to je možný, tohle dobře. My jsme pak byli takový ty, že ukážeme celému světu, že Kundera nakonec, pak k tomu se jistě dostaneme, psal to, že to bylo tady jako ojedinělý pokus historický, teda jak si udělat ten socialismus lidský.
Tak ono v jistém smyslu je to skutečně jako ambiciozní ojedinělý pokus, který jako stojí za to o něm mluvit, protože to je skutečně zásadní věc, která má dopad nakonec na globální komunismus.
Na to jenom říkám, k tomu se dostaneme, ale na to zase bych jenom oponoval slovy Václava Havla, který mu na to řekl, no, ale my jsme nechtěli nic jiného, než to, co je jinde ve světě běžné, čili to nebyl žádný prostě nic mimořádného, co by jaksi zasloužilo být tesáno do kamene v dějinách, ale prostě úplně jako normální snaha po normálním státě.
Souhlasím v tomto směru. Zase se vrátím k tomu Zdeňku Mlynářovi, kterýho jsem měl možnost studovat trošku podrobněji ty jeho úvahy a když jste u té nereformovatelnosti socialismu, jo, tak v těch 60. letech ještě jako socialismus představuje jako slibnou alternativu, jak jsme si říkali minule, že vlastně ten Chruščov je skutečně jako věřící komunista v to, že jako budujou lepší zítřky. Jo. To, takže a není v tomhle tom osamocený.
No, to tehdy byly jako většina to. No, to je strašný rozdíl proti potom té normalizaci, kdy už tomu nikdo nevěřil. Tam prostě byli jenom sami kariéristi. Tady tomu věřili.
Jako. Rozumě, no a ono navíc v těch 60. letech jako ty rozdíly mezi západní ekonomikou a východní ekonomikou ještě nejsou tak jako znatelné.
Tak strašně markantní.
To, co jsme potom jako znali z 80. let. Jo? Takže i tohle nahrává tedy víře v životaschopnost socialismu. A když jsem tady zmiňoval toho Zdeňka Mlynáře, tak on měl jednu zajímavou myšlenku ohledně té demokratizace, že říkal, hele, největší problém je, jak je sama ta komunistická strana organizovaná, že ona je to vlastně jako vojenská autoritativní organizace. Říká, to má historické příčiny, protože ten Leninův koncept strany, to byly profesionální revolucionáři.
To bylo na vojenském základě.
To je úžasná instituce k tomu, když je takhle organizovaná, prostě jako provést převrat a radikální transformaci společnosti. Jo? Čili to jako Lenin, a zase vyzdvihuje Lenina proti Stalinu, že to byl ten geniální vůdce jako s tím konceptem strany. Ale problém podle jeho názoru se ukázal později v tom, že pro ustavenou socialistickou společnost už se vlastně tenhle ten jako model té autoritářské vojenské strany vlastně nehodí, protože to vede právě k těm důsledkům, který oni zažívají v 60. letech. A zároveň jako potom starší Mlynář musí uznat, že se nikdy tu stranu vlastně nepodařilo zreformovat, že ona si od začátku do konce zachovávala tenhle ten model toho autoritářského demokratického centralismu, jak se to říkalo, a to se nakonec vlastně tomu socialismu stalo osudným. Jo. Já ještě si budu chvíli uzurpovat slovo. Taky musíme být opatrný s tím, jako že socialismus je nereformovatelný a nerealizovatelný. Jo, ono, položme si otázku, co si představujeme pod tím socialismem. Jo? Čili ano, ten bolševický model, tedy ten státní socialismus sovětského typu.
Nebyl jiné, tehdy prostě byl socialismus, socialismus rovná se to. Teďka vnímám, už máme že na základě pozdějších těch, jakože socialismus může být něco jiného. Je. Tehdy to bylo jenom toto.
Jo, hle, nebylo to jenom toto, ta levice na západě je daleko pluralitnější, to je jedna
věc. Tady, tak jak jsme to tady vnímali.
Já jsem odkojen Friedrichem Augustem von Hayekem, tím liberálním ekonomem, a ten prostě to, co se děje po druhé světové válce na západě, to taky označuje za socialismus. To už prostě jako s tradičním kapitalismem 19. století nemá nic společného. Jo? Takže buďme s tím operováním jako s pojmem socialismus opatrný, co se vlastně pod tím představujeme.
Tím, jak si to představujeme tady. Mě jde teda o to, že přestože teda to uvolnění bylo tehdy velké a že my jsme najednou začali se dozvídat jako věci o první republice, který se předtím vůbec nemohli říkat, nedalo se o tom učit. Masaryk najednou začal být idol. Vím, že jsme si dávali do sešitů jeho fotky a tak dále. Byl prostě to, čili najednou úplně něco, co dřív bylo nemyslitelného. Ale přesto, co si já pamatuju, tak všichni, jak si i nestraníci, vlastně uvažovali jenom v rámci prostě toho socialismu. Nikoho nenapadlo, že by, a tím teda, to chci říct, jsme mínili teda ten socialismus, který jsme znali, že jo? To znamená ten socialismus socialistického tábora pod vedením Sovětského svazu. Jo?
Ale že získá tu
mysleli jsme si, že to můžeme, že to můžeme jaksi udělat ten lepší, ten s tou lidskou tváří.
Tohle je hrozně zajímavé, že jako když člověk začne brát do ruky průzkumy veřejného mínění z toho roku 1968, tak tam je právě vidět jako ten růst prestiže první republiky, který kontrastuje s tím obdobím po roce 45, jo, že prostě jako ty vzpomínky po druhé světové válce na první republiku jsou spíše negativní, jo, ale s tím časem
tady odstupem, byly už tady začala ta idealizace.
Jasně, ale tam je hrozně zajímavý právě to, že jako ta první republika se stane symbolem demokracie, demokratizace, jo, že ta se jako hodí do toho repertoáru, ale zároveň vlastně to obyvatelstvo jako tu ekonomickou stránku první republiky to jako to není zajímavé. To přesně nahrává tomu, co říkáte o tom socialistickém konsenzu, nebo jak bych to nazval.
Tak to bylo.
Já jsem tady někdy minule nebo předminule jsem vzpomínal německého historika Petra Hojmose, jo, který psal takové trochu kontroverzní věci jak první republice, tak potom k 50. letům. A on někdy tak zhruba před více než 15 lety napsal takovou úvahovou studii, která vyšla i česky v soudobých dějinách, jak psát o 50. a 60. letech. A ten Hojmos tam říká, hele, když prostě ty 50. leta vykládáme furt jenom jako sérii katastrof a průšvihů a útisků, tak se nám potom strašně špatně vysvětluje, jak je možný, že jako v 60. letech najednou to obyvatelstvo stojí doslova jak jeden muž za tou KSČ v roce 68 a podporuje to vedení. Jeho, čili, že tam prostě jako vedle toho útisku v 50. letech prostě musíme vidět i tu druhou stránku věci, jeho, že ten socialismus dokáže u nemalé části obyvatelstva vlastně si získat upřímnou lojalitu, že to není jenom jako záležitost represe, že ti lidé jsou k tomu donuceni. Jo, potom jako 70. 80. leta tam už je to jiný.
No, to je úplně
ale
co
těch, přesně tak, ale v těch 60. letech tam prostě jako...
Jasně,
A ještě bych k tomu dodal jednu věc, jestli můžu. V těch 60. letech taky dobře je to vidět v sociálních vědách, že jako znovu získává popularitu teorie konvergence. To, co už jsme viděli u Edvarda Beneše, když píše Demokracie dnes a zítra, tak on předpokládá, že jako ten západ a východ se budou zbližovat, že nakonec vznikne jakási fúze systémového modelu, kde jako ten stalinismus, že se prostě zdemokratizuje trošku a západ naopak zase bude socializovat ekonomiku a vznikne z toho nějaký konvergenční prostě model moderní společnosti. A tahle ta teorie zase v 60. letech se jak boomerang vrací zpátky, je velmi populární jak v tom jako východním prostředí, tak i na tom západě. Jo, protože za toho Chruščova už vlastně, nebo v těch 60. letech, dobře, máme berlínskou krizi, máme karibskou krizi, to jsou ale jako momentální výkyvy jako konfliktu, ale jinak existuje relativní stabilita, rozhodně to nevypadá tedy v porovnání s počátkem 50. let, že by za pár týdnů či měsíců měla propouknout třetí světová válka. Jo, takže znovu zase začnou tyhle ty konvergenční myšlenky jako být populární a tomu nahrává i ten socialismus lidskou tváří, že to je vlastně ta konvergence, jo, že jako trošku si máme něco ze západu, ale vlastně jako ten socialismus zůstane.
Já bych jenom teda korigoval to, co jste říkal o té popularitě komunismu. Tohle to byla popularita těch lidí, kteří, těch politiků komunistických, kteří byli jaksi stotožněni nebo s tím socialismem s lidskou tváří. Ty jiní zase byli ve většině populace jaksi nenáviděni, ty takzvané, se jim říkalo, konzervy. Že jo, co byl Bilák a tahle ta parta.
Že to má tuhle tu personální stránku, to jako o tom není sporu, že jsou to ty personální symboly, které získávali lojalitu.
To tam bylo, že všichni, že je hodný, že jo, to byl najednou prostě jako, že je jiný, než všichni byli předtím, že je lidský, že jo. Vzpomínám na titulní stránce Mladého světa, tehdy to je, jak skáče šipku Podolském bazénu.
Jasný, to je něco nevídaného komunistického papaláše, tomu zjednalo obrovskou popularitu. Nicméně, abych tyhle ty naše úvahy o té dynamice doby uzavřel, tam je... On nikdo nežádá tržní ekonomiku. Jo,
nežádá.
Těmi reformátory jako to jsou jenom opatrné náznaky, které ani sami jako nejsou...
Socialismus s nějakými teda tržními prvky,
přesně
ale
tak.
Pořád centrálně plánování.
A teď jako, jak si s tímto faktem, který jako berem za nespochybnitelný, jak si s ním jako historici poprat, jo? Že prostě jako část lidí říká, no jo, no, protože oni vlastně ve skutečnosti mysleli kapitalismus a jak ta společnost je zmasírovaná tou propagandou 50. let, tak prostě jako používají tuhletu dobovou retoriku, ale vlastně chtějí ten trh. Jo? Ale já si myslím, že tohle jako není adekvátní interpretace, že prostě v těch 60. letech, jako jsem tady vícekrát řekl, ten socialistický projekt je nadále vlastně zůstává jako životaschopnou alternativou, která je slibná a v duchu té teorie konvergence prostě se to až potom 68. se jako ukáže, aha, tak jako ona ta konvergence asi fakt nepůjde.
Jasně. No teďka, když jsme se dostali těm personálním, tak je tam jedna zajímavá věc, která mě to, a to je to, jak byl najednou vytažen Ludvík Svoboda, že jo. Připomínám teda, když Novotný zůstal prezidentem, byť byl Dubček se stal prvním tajemníkem a pak byl i teda odstraněn z pozice prezidenta, úplně jak si odešel stal se z něho soukromník, důchodce. A kde vyplaval ten Svoboda? Ten Svoboda, co si vzpomínám zase, měl to, že jako Svoboda nám málem přinese svobodu, jako to znamená, bylo s ní jako úžasně pozitivní očekávání, přitom z minulosti víme, byť my jsme teda o tom nemluvili, že to byl vždycky teda jaksi věrný tedy plnič příkazu Sovětského svazu. Byť třeba nebyl v té vládě za komunisty, v té první, ale dělal to, co komunisti chtěli a co chtěl Sovětský svaz.
No, k té personální složce Pražského jara je nutné se na ní podívat blíže a Ludvík Svoboda je v tomhle úplně ideální persona, ale mám obavy, že už se nám nachyluje čas a nechal bych si tohleto na příště, pane redaktore.
Dobrá, takže to je pro dnešek všechno. Loučíme se s vámi já, Jan Vávra, Jakub Rákosník.
Bylo mi ctí, děkuji.
A příště budeme pokračovat s Ludvíkem Svobodou a dál s vývojem událostí, který mířil nezadržitelně k vpádu vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna.